Jeg skal ta skilla.
Ha det godt.
Ha det. Sigrid Agnete Hansen fra Avisa i Tromsø, og Emil André Erstad, avtroppende kommentator i Vårt Land. Sofie Braut er kommentator i Avisa Dagen. Og de som har laget Kompass i dag, det var Sigrid Gjelland, Margrethe Novik, produsent Camilla Kjønne Tingvold, og mannen uten stoppeklokke heter Paul Plassen. Vi høres.
Her NRK Nyheter klokken 6. Senterpartiet krever garanti fra regjeringen om at det ikke skal bli klimaavgift på kjøtt. Partileder Trygve Slagsvold Vedum frykter dette vil være ett av tiltakene når regjeringen legger frem ny klimapolitikk før påske.
Hvis vi skal innføre en egen kjøttavgift på norsk kjøttproduksjon, så er det bare å flytte kjøttproduksjonen ut av Norge og produsere det i andre land der det har dårligere helsekrav. Ofte en mye dårligere produksjonsmåte enn vi har i Norge. Jeg mener ikke at det noe grunn for at folk som kjøper kjøtt i kjøttkaker, bruker det et variert kosthold, at de skal betale en høyere avgiftsregning til staten.
I dag kommer det amerikanske vicepresidentparet på et besøk til Grønland, hvor de ikke velkommen. President Trump har nylig gjentatt at USA ønsker å overta kontrollen på øya. Etter mye frem og tilbake erfarer flere medier at energiminister Chris Wright og nasjonal sikkerhetsrådgiver Mike Waltz skal delta på besøket på Grønland. Korrespondent Joakim Reikstad rapporterer fra Nuuk.
Det gjør jo at dette besøket får mer oppmerksomhet uten tvil. Det kan jo selvfølgelig ha en sammenheng med at man fra Washingtons side vil få noe av fokuset bort fra denne signalchat-skandalen som har ridd USA denne uken, med altså at det var lekkede meldinger i en chat-tjeneste fra høytstående politikere. Det skaper også en del uro, fordi man frykter jo da her at det betyr at man vil komme med uttalelser som veldig sterke, som kanskje sender enda større sjokk gjennom Grønland når det gjelder nettopp dette som har vært det store temaet, om Grønland skal bli annektert eller bli tatt over av USA på en eller annen måte. Så det blir enda mer interessant nå å se hva som kommer ut fra dette besøket på Pituffik-basen.
Kinas president Xi Jinping har hatt et møte med toppsjefer i mange internasjonale selskaper som Samsung, IKEA, FedEx, AstraZeneca og Pfizer. Xi garanterte næringslivstoppene at Kina og fortsatt vil være et ideelt og trygt sted å investere, melder Reuters. Den kinesiske presidenten sa også at man trengte å jobbe sammen for å vedlikeholde stabiliteten i globale forsyningskjeder for industrien. Bakteppet at USAs president Donald Trump skaper uro med blant annet tollmurer mot andre land og millionavgifter for kinesiskbygde skip i amerikanske havner. Tyrkiske myndigheter har pågrepet advokaten til Istanbuls fengslede og avsatte ordfører, det opplyser landets største opposisjonsparti, CHP. Mehmet Pelivan, som har forsvart Ekrem İmamoğlu, pågrepet på oppdiktet grunnlag, sier parlamentariker Turan Tasken Øser i et innlegg på X. Ekrem İmamoğlu president Erdogans største utfordrer ved neste presidentvalg. NRK Nyheter, Grimstad.
Dette Ekko. Mørket begynner å slippe taket, det lyst når du sykler til og fra jobb. Du trenger ikke lenger sti langs, og boblejakka kan henges innerst i skapet. Kanskje har du allerede sett en strålende og intens gul hestehov dukke opp i veikanten. Våren på vei, men vann det plutselig bare snur, og at i stedet for full blomstring går vi rett i vinter med snø og slaps igjen. Det har nemlig skjedd før, og det kan skje igjen. Du hører på Ekko. Jeg heter Gry Veiby. Selv om temperaturen varierer rundt om i landet, så en ting sikkert. Våren på vei. Og nå skal vi lære litt om hvorfor den kommer, hva som skjer i naturen om dagen, og om noe som skjedde for drøyt 200 år siden, da vi fikk året uten sommer. Og det derfor du gjest i Ekko i dag, biolog og forfatter Erik Tunstad. Velkommen!
Det godt å vite hvorfor jeg har. Ja. Det hender jeg lurer på hva jeg driver med. Så, ja.
For i tillegg til å undervise om insekter og natur, så skriver du også bøker om temaer. Hvilke vårtegn merker du der du
Først og fremst at vinteren er over, det er det som er viktig. Altså, jeg hater vinter, jeg hater frost, jeg hater mørke, så kanskje vårtegnet er at humøret stiger, ja, ta søren jeg. Det jeg går og venter på er selvfølgelig to ting, altså salamanderne I dammen. Jeg har en svær dam I hagen, og der kommer salamanderne nok så tidlig om våren og begynner å pare seg og ha det gøy. Og så det nattegalen, men den kommer ikke før om en måned, men det selve vårtegnet, altså den kommer... Plus minus 5. mai hvert eneste år, og derfra og frem til Sanktan så det bare helt himmelrike ute der hvor jeg bor på Kjømme.
Åh, det høres ut som det skjer masse spennende hos deg. Jeg tenker ofte på våren at et sikkert vårtegn å se hvor møkkete vinduer jeg egentlig har da, når sollyset skinner gjennom det. Det noe du kjenner igjen, eller?
Det også et vårtegn. Jeg har tre hus, og det en del vinduer som skal vaskes I ukene fremover nå.
Men Erik, hvordan definerer vi våren?
Oj, det litt sånn forskjellig. Jeg skrev en bok om årstider for noen år siden, og sjekket vårdefinisjoner, eller merket at yr definerte det som en periode med stigende temperatur mellom 0 og 10 grader, men det finleste så sa de ingenting om når denne perioden skulle være, så ifølge den definisjonen så kunne jo våren komme I november, men det I hvert fall en definisjon ut fra temperatur da, og så har du de som går ut fra lys, og de som går ut fra hva som skjer I naturen, og det så mange vårdefinisjoner at vi kan bare gi opp, og så har du disse første vårdag, ikke sant? 1. mars regnet som liksom den første vårdag. Jeg tror ikke det føles veldig vårlig I Ny-Ålesund 1. mars, altså. Du har ikke lyst til å ta deg og sitte I t-skjorta og se på solnedgangen akkurat da, så Det er noe sånn Øst-Oslo sentrisk over dette med våren, altså vi snakker om våren der, når den kommer til oss, altså noen steder på Sørlandet har med vår hele året og I Nord-Norge så må de vente noen måneder, så våren når vinteren over.
Ja, fordi at på skolen så lærer vi jo at vårmåneden mars, april og mai, men sånn som du sier værmeldingen var jo på nå, det jo skikkelig dårlig vær for eksempel I Tromsø, der det minusgrader om natta, det kan snø.
Ja. Så jeg tenker på det som en teknisk definisjon, altså fordi årstider har jo noe med astronomi å gjøre, og våren kan defineres som tiden, de tre månedene mellom vårjevndøgn og sommer, hva heter det, Sankthans? Altså sommersolverv, eller hva det heter der nede.
Årets lengste dag.
Årets lengste dag, de tre månedene der, det våren teknisk sett, mener jeg. Da deler du året I fire deler, ikke sant? Og så har du våren akkurat nå. Og det en kul tid.
Og dette handler, altså årstiden handler om hvordan jorda ligger på.
Ja, ja. Altså det handler om det. Alle vet forhåpentligvis det, men det kan godt være at folk ikke vet, det finnes noen. En dag, det den tida det tar, eller døgn, det den tida det tar jorda og snurre rundt sin egen akse. Et år den tida det tar jorda å bevege seg I en bane rundt sola. Hvis jorda hadde stått med sin akse 90 grader på det planet den beveger seg I, så ville vi ikke hatt årstider. Da ville det vært kaldere på Nordpolen enn på ekvator, selvfølgelig. Vi hadde fått masse varme inn på ekvator, og der ville det vært evig sommer, og på Nordpolen ville det vært evig vinter. Altså, det ville hatt klimaforskjeller på jorda, men vi ville ikke hatt årstider. Grunnen til at vi har årstider at jorda ligger skjevt, den har bikket, fordi vi hadde en litt uheldig kollisjon med en antageligvis en kjempekomet eller en annen planet en gang for mange milliarder år siden, så vi ligger liksom skrått I forhold til dette planet. Og det vil si at når det vinter, så har vi det fordi da peker Nordpolen vekk fra sola, og når det sommer et halvt år senere, da peker den samme Nordpolen mot sola, og da får vi masse lys om sommeren og ingenting om vinteren.
Ja.
Det den astronomiske forklaringen på at vi har vinter og sommer.
Ja, for det jo heller, for nå vi jo snart inne I våren, men det jo ikke alle som har vår heller.
Nei, altså, jeg pleier jo, fordi jeg en feiging og hater vinter og kulle, å dra til tropene om sommeren og ofte rundt ekvator og nyter livet der nede, og der årstidene nok så like hele tiden. Altså, de har regntider da, altså, de har monsuntider og litt mer tørke. Men hvis du for eksempel går i regnskogen og ser på planter og insekter, som det jeg gjør der nede, så ser du at liksom, du kan gå i en eviggrønn skog en times tid, og så plutselig så ser du en gruppe trær som helt nakne, og de ikke døde, de har vinter i hermetegn da, så de har en hvileperiode hvor de har sluppet alt løvet. Og så kan du gå en kilometer til, og så ser du det en gang til, og så plutselig så ser du et tre som blomstrer omtrent som et kirsebærtre i en japansk hage, ikke sant? Altså, alle trærne følger sin egen årstid og sin egen syklus, som sikkert er tilpasset noen insekter som spiser dem eller ikke spiser dem, og så videre. Så de har et litt annet system enn oss. Altså, det vi kan si er at fordi vi har disse brutale årstidene her oppe i nord, så har alle plantene siktet seg inn på at ok, vi skal blomstre, og det må vi gjøre i mai, gitt.
Ja, for det er også en ting at dyr og planter, de skjønner jo at våren er her. Hvordan da?
Ja, altså, de koordinerer det. De skjønner det på samme måte som meg. Nå er vinteren borte, gitt. Og det er jo altså, to strategier her. Det er opportunistene, også de som følger reglene, ikke sant? Opportunistene, det er sånn som blåveis og hassel og den typen planter. De ligger på vent. Nå er det varmt, og så blomstrer de, ikke sant? Altså, i fjor, tror jeg det var, eller kanskje året før, jeg vet ikke, så blomster hasselen, i hvert fall ute hos meg, i midten av februar. Mm. Da trodde de det var vår.
Mm.
Og jeg har funnet blåveis før jul, fordi de ligger klare, med alle anleggene klare, til å storme fram når våren kommer, og så prøver de seg, nei, søren, det var ikke nå enda, ikke sant? Så trekker de seg tilbake igjen. Mens de andre, altså, hvorvidt det er vår eller ikke for en plante, det avgjøres av fuktighet, temperatur og lys.
Ja.
Og det lureste er jo da å basere seg på lyset, for lyset vil stort sett, altså antall lystimer i døgnet vil stort sett være det samme, fordi det er nok så lite som forandrer seg astronomisk med jorda i løpet av året. For eksempel hvis du er en trekkfugl, da, for å snakke om et vårtegn, for nå har jeg jo allerede snakket om nattergalen, den sitter jo parkert et eller annet sted nede i Afrika kanskje, og aner ingenting om det er kaldt eller varmt i Norge. Og du spurte om mars er en vårmåned. Ja, men jeg har fulgt med på det i 30 årene, og det er alltid snøstorm i mars der ute hvor jeg bor. Mm. Så helt vår er det jo ikke, så det vi kan si er at våren kommer i løpet av mars. Men la oss si at du sitter på Madagaskar da, og lurer på om jeg skal fly opp til Norge og begynne å pare meg, ikke sant? Fuglen har ikke noe kontakt med Norge, aner ikke hvordan været er, aner ikke om det er snøstorm eller sol, så de er bare nødt til å satse, nå prater jeg billedlig, evolusjonen er nødt til å satse på at hvis du flyr den 15. mars fra Madagaskar, så er det en ganske god sjanse for at det er godt vær når du kommer hjem.
Mm.
Ikke sant? Men flyr du for tidlig, ok, så får du de beste reilplassene hvis du har flaks, men av og til så kommer du til å bli drept av en snøstorm. Flyr du for sent, så er du litt sikrere på at du kommer hjem til vår, men da er jo alle reilplassene opptatt, og alle damene er tatt. For sent ute.
Ja, fordi at for oss er jo våren en veldig fin tid, eller for mange i hvert fall. Man kan liksom henge av seg de tunge klærne og gå med lette joggesko og sånt, og så hører man sånne lyder som dette her. Og da kanskje når man sitter i solveggen, ikke sant, med en kopp kaffe, og så hører man nattergalen da, som vi hører her. Men dette, Erik...
Ja, det er så vakkert.
Det er vakkert, men for sangeren selv så er jo dette her en kjempestressende tid.
Ja, hvis det er stressende å gå på disco og sjekke damer tilbake i tenåret, så var jo det gøy. Men ikke nå lenger. Men
ja,
det handler om det. De skal, altså, de jobber. Det er gjort målinger av dette. Vi kan holde oss en nattergal, men det kan være en vikkesmelsfugl, linærle for eksempel. Så og så lang tid bruker de på fly fra for eksempel Trondheim til Madagaskar. Ikke sant?
Mm.
Og så måler de samme veien tilbake om våren, og da flyr de mye fortere. De har det travelt. Alle vil først, ikke sant? Fordi hvis det er noen reirplasser som er regnet som veldig gode, og hvis en fugledame, en hund, ser at denne typen, fuglen har erobret den beste rærplassen, så tenker hun, uten at hun egentlig tenker det da, at oi, han der må være sterk og flink som klarer å få den beste plassen, ikke sant? Og dermed har han jo bedre oddsene sine betraktelig. Og i tillegg, når vi snakker om nattegal, som jo helt vilt å høre, altså de som ikke har vært rundt Oslofjorden og hørt nattegalen, de bør dra ned og høre på det, det begynner altså rundt 5. mai. De sitter og synger, altså det jeg skrev en artikkel om det på forskning.no for en masse år siden, da kalte jeg den Moet Marcas Pavarotti eller noe i den dyn. Wow. Det noen av de nattegalene, de helt ville, altså du blir helt forheksa å høre på dem. Jeg hørte en, det var mange år siden, rett etter at jeg flyttet ned der, og så jobbet jeg i radio, kollega av deg, på slutten av 90-tallet var dette, så satt en nattegal opp i treet, litt opp i hagen, og den sang bare, jeg har ikke hørt maken, så jeg hentet båndopptakeren dagen etter, tenkte at nå skal jeg ta opptak av den, og gikk ut med mikrofonen. Han var borte, han gadde ikke å synge meg. Selvfølgelig, for han hadde fått den beste rærplassen, og han sang aller mest vakkert, så han hadde selvfølgelig fått seg dame med en gang, og da gidder han ikke å synge med, for da har liksom mission accomplished.
Synd for deg da, bra for den.
Veldig bra for den, ja.
Men Erik, vi tar jo for gitt at etter våren så kommer det sommer, det går mot varme tider, men se for deg at nyhetene plutselig melder at sommeren er avlyst, og at i stedet for å finne fram bikini og begynne å forberede deg til å smake deg fram til årets favorittis, så må du fram med vinterjakka og lua igjen. Og det høres ganske marerittaktig ut, men det har skjedd. For 200 år siden så ble spirende blomster og syngende fugler erstattet med snø, kald vind og mørke. Året 1816 omtales som år uten sommer, og Erik, du må hjelpe oss med å forstå hvordan noe som minner om en katastrofefilm kunne bli virkelighet. Hva skjedde i 1816?
Altså, det er... klima er noe som alltid forandrer seg. Ting er aldri slik de skal være i hermetegn. Fordi noen ganger så får vi både pest og kolera i hermetegn samtidig. Og det som skjedde tidlig på 1800-tallet var at jorda fyrte av, faktisk, jeg lurer på om det var fem ganske svære vulkaner på rappen. Det gikk av en i Karibia i 1812, det gikk av en i Indonesia i 1812, det gikk av en i Japan i 1813 og på Filippinen i 1814. Og så i 1815 så eksploderte selveste Tambora, og det den største vulkaneksplosjonen i registrert historie. Nå snakker jeg om skriftlig historie, det fantes mange større vulkaner tidligere, men Tambora var den største som er nedtegnet. Og alt dette førte til at i 1816 så fikk vi året uten sommer. Da var det så mye støv i atmosfæren at våren begynte, forsøkte seg for så vidt, men det regnet og sludda hele våren gjennom. Det er ikke nedtegnet noe særlig fra Norge, vi drev ikke med den slags i 1816, men det er ganske gode data fra Amerika. Unnskyld, og det var frost. Altså, sommeren var jo den som virkelig kunket. Da. Det var frost hver natt i New York i juni og juli. Det var 1 meter snø i perioder, og særlig i New England var det snøstormer, og i Canada også for så vidt, som drepte masse mennesker. Og så kom da for sikkerhets skyld frosten i midten av august, ikke sant? Så da røyk alle avlingene, folk sulta og døde, og dette foregikk jo i Europa også, det var en ganske trist tid. Og i året 1817, og nå sa jeg at 1816 var år uten sommer, året 1817, det ble året da kornprisene var tidoblet, altså apropos på dagens strømpriser og så videre, altså tidoblede kornpriser, hungersnød, epidemier, død, og europæer av en eller annen grunn fant da på å emigrere til Amerika. De var jo like hardt rammet som oss.
Det høres ut som et mareritt. Hva skal til for at noe sånt kan skje igjen da?
Venter lenge nok, så skjer det selvfølgelig. Altså, det er jo det jeg sa med at ingenting er sånn som det skal i hermetegn være. Av og til blir det pest og kolera, av og til ryker. Altså, det ligger jo mange vulkaner og ulmer rundt omkring på jorda. Når for eksempel den berømmelige Yellowstone eksploderer, så kan det hva som helst skje. Og det har vi vært borte i da Toba røyka for 75 000 år siden. Altså Toba var en vulkan også nede i Indonesia. Dette er et vulkansk, veldig aktivt område. Da døde nesten menneskeheten ut for 75 000 år siden. Jeg satt, ikke på grunn av deg faktisk, men jeg satt og samlet på... Jeg sitter og skriver en bok om menneskets evolusjon for tida, og jeg satt i morges og samlet såkalte bottlenecks, altså katastrofer som nesten har utryddet oss, og det ikke få altså opp gjennom årene, og de avhenger litt av vulkaner, men så har vi den Fimbulvinteren da, som du kanskje har hørt om, som jo sånn mytisk fenomen på 500-tallet, og det sies å ha vært 3 år uten sommer etter hverandre.
Oi, det høres nittrist ut.
Ja, og man har prøvd å pinpointe dette til en vulkan. Det er skrevet en ganske ålreit bok om det, hvor... hva han heter for noe? Frian Årsnes heter han. Han mener å ha funnet en vulkan på El Salvador som kan være årsaken til Fimbulvinteren, men den gikk av så vidt geologene har funnet ut 100 år for tidlig. Så det er også spekulert på om vi kan snakke om en meteor eller en komet som har truffet et eller annet forferdelig har skjedd, man vet ikke helt hva, og vi var uten sommer i 3 år, og det høres ikke hyggelig ut. Og så har vi selvfølgelig de enda større svingningene, som nå senest sluttet for 10 000 år siden, nemlig de ekte istidene. Da er hele Norge under 3 kilometer med is. Det høres heller ikke helsebringende ut, ikke sant? Sånne svingninger foregår. Vi er en istid nå. Vi er på vei antageligvis ut av den foreløpig siste mellomistiden. Vi har vært i istid i 2,5 millioner år. Det har gått i 100 000 års svingninger fra en kort varmeperiode, og så gradvis kaldere, kaldere, kaldere, kaldere, kaldere, og så fryser hele skiten ned og er nedfrosset i nesten 10 000 år før det plutselig tør opp igjen. Og vi er nå i en varmeperiode, og kulla vil komme, så vi må være forberedt. Vi må kjøpe gode vinterjakker, vil jeg si, eller sommerhus i Spania.
Og samtidig, altså som biolog så hører vi jo altså klimaendringene gjør Norge bare varmere, villere og våtere. Hvordan vil våren se ut i fremtiden?
Det er noen som sier at det blir sånn. Jeg håper det blir sånn, for alternativet er ikke noe hyggeligere, det er nemlig at det blir bare kaldere, kaldere, kaldere og kaldere. Men våren i fremtiden, det vet jeg ikke. Det jeg vet er at det alltid vil være vår, fordi vår er en astronomisk teknisk betegnelse på når det blir lysere, og det kan ingen klimaendringer gjøre noe med. Det kommer til å bli lysere, og dermed vil det bli litt varmere, men det vil bli annerledes. Selvfølgelig vil det bli annerledes. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Jeg kan ikke spå.
Nei. Erik Tustad, biolog og forfatter, takk for at du var med i Ekko.
Det er alltid like hyggelig.
Denne saken, den var forberedt av Torvald Askim.
Hei, jeg heter Knut Hoem, og hver uke anmelder jeg bøker i podcasten Åpen Bok. NRKs litteraturkritikere samles og forteller deg hva vi egentlig synes du bør bruke tiden din på.
Serien er bedre enn bøkken.
Sier du det?
For dette her er rett og slett, etter mitt syn, en veldig, veldig dårlig roman. Men ofte finner vi de virkelig gode bøkene.
Og altså, dette er en veldig god bok.
Hør Åpen Bok i appen NRK Radio.
Dette er Ekko i NRK P2.
Nå skal det handle om krigens grusomheter. Vi er på Gaza. Krigen har vart 1,5 år. I et likhus står en høy norsk mann og tar imot en fortvilt pappa. Faren holder et lite barn i armene sine. Det er en baby, kanskje bare noen uker gammelt, inntullet i et teppe. Ansiktet er bleikt, øynene lukka, hjertet i den tynne kroppen har sluttet å slå. Og denne bylten, den legger han i armene dine, Arne Strai Pedersen. Du er rettsmedisiner, og din oppgave er å undersøke de døde. Hva går gjennom hodet ditt da?
veldig mye. Det var så spesielt hele situasjonen. Der er jeg i Gaza, og det er krig, og det er ikke noen blodig soldat med krigsskader jeg får i fanget. Snarere tvert imot et lite spedbarn, uskyldig. Og ikke minst hele situasjonen. Der står jeg inne på en sammenrast bygning av en midlertidig obduksjonssal, og denne pappaen, som etter hvert forstår er en pappa, han står der med tårebefengte øynene og har gått rett inn på selve obduksjonssalen. Det er ikke noe team, det er ikke noe forværelse som tar han imot, så det, her er det mange tanker som går gjennom hodet mitt.
Først, som du sier, så var du nylig i Gaza for å dokumentere og få svar, for selv midt i en krig så er det viktig. Og med den lille barnet i armene dine, så begynner din jobb da, i obduksjonskjelleren. Du nevnte litt hvordan det ser ut der, men ta oss med mer, hvordan er omgivelsene rundt deg da?
Det er jo et krigsherjet land, og det har vært mange reportasjer om dette. Det er altså så voldsomt. Det sies at 95% av bygningsmassen er ødelagt. Det er leiligheter, det er rekkehus, det er enebolig. Alt er, man får inntrykk av at alt er skutt på, med bombet og skutt på, med artilleri og kanoner og missiler. Og sykehusene også. Også da obduksjonssalene, så det var to obduksjonssteder hvor det var mulig å gjøre arbeidet. Og det ene var jo et midlertidig rom som var egentlig laget for noe helt annet. Det andre var jo opprinnelig, men der var alle lampene var revet av, dørene var tagget ned, PC-ene var stjålet og utstyret var stjålet. Så det var veldig, veldig spesielt.
Og der i dette rommet da, som er helt annerledes enn de arbeidsforholdene du er vant til vanligvis, så begynner du å gjøre undersøkelser. Og hva er det du ser etter som rettsmedisiner?
Ja, og da begynner jo jobben min, for det er jo dette jeg kan, og da vet jeg at et lite nyfødt barn, det kan se helt uskadet ut utenpå, men det kan ha alvorlig skade på innsiden. Så her må man på en måte ta den nøytrale, objektive tilnærmingen. Kan det være en påført død, selv om det ser helt ut som en naturlig hendelse? Så det er en grundig undersøkelse topp til tå, men da vet jeg jo også her, jeg har ikke laboratoriet, jeg har ikke CT, jeg har ikke mulighet til å konsultere kolleger, ikke mulighet til å ta vevsprøver. Så mitt handlingsrom for å ha gjort en grundig undersøkelse er veldig, veldig beskjedent.
Vi skal ta inn deg også, Erik Fosse. Du er leder for NORVAK, som er en norsk humanitær organisasjon som ønsker å utdanne rettsmedisinere i Gaza. Du har ledet NORVAK i over 40 år. Hva skjer med informasjonen som rettsmedisinerne samler inn?
Det er jo rettsmedisin, for det første er jo det litt på siden av det jeg også kan så mye om. De fleste av oss leger, vi jobber jo med de levende, eller prøver å behandle folk. Men det er klart at rettsmedisin er på en måte den juridiske delen av patologien, og patologifaget handler om å finne årsaken til sykdommer, finne ut hvorfor en sykdom oppstår. For rettsmedisinerne handler det jo ofte om dødsfall, hvor det ligger andre ting bak en sykdom. Det kan det jo være også, men det er en del av en veldig viktig etterforskning som bringer, for det første så er det viktig for samfunnet at vi vet hva som har skjedd, men det andre er jo også for oss som jobber i helsevesenet, at vi vet mekanismene bak skader, bak sykdom, så vi, for det har jo også konsekvenser for hva vi gjør av behandling og hvordan vi planlegger.
For det er da rett og slett å kartlegge hva som har skjedd, også for ettertida er viktig.
Ja, både for ettertiden og i dette tilfellet, eller i veldig mange tilfeller, jeg antar i Arnes hverdag, veldig ofte så handler det jo om å finne ut om det er begått en forbrytelse, og være med og bidra til å oppklare den forbrytelsen. Men som sagt, det er jo mye mer enn det, for de etterlatte betyr jo det å vite hva som har skjedd, altså å identifisere. I dette tilfellet så ligger det kanskje, noen sier at det er så mye som 15 000 mennesker under ruinene, og for de familiene til dem så er det jo veldig viktig å finne sine slektninger og begrave dem på en verdig måte og få en slutt på det hele. Og dette tror jeg er, ja, i Norge har vi nå en prosess hvor vi, man tror man har funnet noen som ble henrettet under krigen, og vi bruker jo store summer på å ta de opp og identifisere dem for at familiene skal få et svar. Så dette er åpenbart veldig viktig for alle samfunn. Mm.
Du er altså selv kirurg og lege og har vært mange ganger i Gaza. Dagboknotatene dine fra siste opphold i januar i fjor har blitt bok, Krigens hus. Og som du sier så ligger det kanskje 15 000 døde i ruinene. Et team med rettsmedisinere klarer kanskje å identifisere 8 personer i døgnet. Altså det er en ganske enorm oppgave de står foran.
Ja, vi visste jo ikke så mye, bare for å si det, Norvak, vi har jobbet der lenge, og vi jobber egentlig mest for å bidra til å bygge opp helsevesenet, knytte kontakter med norsk helsevesen, for på den måten å sikre en kvalitet. Men jeg må si at rettsmedisindelen av det palestinske samfunnet visste jeg veldig lite om. Men så ble jo vi kontaktet nå under denne krigen med dette problemet med alle de savnede og alle...
Dette er NRK P2.
God morgen, det er fredag, dette er Nyhetsmorgen, og i dag så har vi blant annet dette på menyen.
Det tok 4 år før politiet klarte å fange en voldtekts- og drapsmann som allerede hadde en forvaringsdom.
FN frykter ny borgerkrig i Sør-Sudan etter at konflikten mellom presidenten og vicepresidenten blussa opp at denne veka.
Og fotballspiller Joshua King følte seg ydmyket foran kongen.
Og jeg sier, jeg har aldri følt meg så, ikke uvelkommen, men så liten.
Og hva det handler om, det hører du mer om før klokka blir 7.
Så er det bare å håpe på skyfri himmel i morgen, for da blir det nemlig mulig å se en solformørking over hele landet. Nyhetsmorgen i dag med Marte K. Sandsen og Katrine Nybø.
Vi begynner med en av hovedsakene våre i dag, for Senterpartiet krever nå en garanti fra regjeringen om at det ikke skal bli klimaavgift på kjøtt. De frykter at dette vil være en av tiltakene regjeringen legger fram når de kommer med en ny klimapolitikk før påske.
Bruk huet, ikke innfør kjøttavgift. Ikke bare skru opp avgiftene for folk, for det rammer veldig sosialt skjevt.
I formiddag åpner Senterpartiets landsmøte. De etterlyser nå en garanti om at det ikke blir klimaavgift på kjøtt når regjeringen legger frem ny klimapolitikk før påske.
Jeg har merket meg nå at Jens Stoltenberg ikke klarer å svare tydelig når han blir utfordret i Stortinget.
Sier Trygve Slagsvold Vedum, leder for Senterpartiet. Han frykter en avgift vil gå utover både norske lommebøker og bønder.
Hvis vi skal innføre en egen kjøttavgift på norsk kjøttproduksjon, så er det bare å flytte kjøttproduksjonen ut av Norge og produsere det i andre land der det har dårligere helsekrav, ofte en mye dårligere produksjonsmåte enn vi har i Norge. Jeg mener ikke at det er noe grunn for at folk som kjøper kjøttdeig, kjøttkaker, bruker det et variert kosthold, at vi skal betale en høyere avgiftsregning til staten.
Det som er Senterpartiets mål med dette er å spore av hele klimadebatten. Så det vil ikke jeg være med på. Klimadebatten er for viktig til det.
Sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Rundt halvparten av jordbrukets utslipp kommer fra at dyr, som kuer, produserer klimaskadelig gass under fordøyelsen.
Så jeg vil heller oppfordre Senterpartiet til å komme forslag til hva de vil gjøre for å kutte norske utslipp og ta vare på norske arbeidsplasser.
Vedum mener det kreves andre klimatiltak i jordbruket.
Og landbruket skal åne sine klimagassutslipp, og derfor så har vi en samarbeidsavtale med landbruket også, og staten har det. Vi har et eget organ som heter Bionova som jobber med det.
Da Arbeiderpartiets finansminister Jens Stoltenberg ble utfordret i Stortinget på kjøttavgift, ga han ingen garantier.
Så spørsmålet er igjen, kan vi få en garanti mot at vi får økte avgifter på kjøtt og mat?
Akkurat hvilke avgifter og hvor mye, det kommer vi til å si i det enkelte budsjettet. Det kan ofte være vel så sosialt eller mer sosialt å for eksempel redusere skatt på lave inntekter. Det er også mer lønnsomt å jobbe enn å bruke de pengene på reduserte avgifter.
Finansministeren viste derimot til at det samlede avgifts- og skattenivået skal være uendret hvis partiet vinner valget.
Hvis en CO2-avgift eller andre avgifter går opp på ett område, så må noen avgifter eller skatter gå ned tilsvarende på et annet område. Netto null skatte- og avgiftsøkning står det i det partiprogrammet.
Dette blir mer om senere i sendingen. Reportere her var Mathea Laugen og Kristian Skårdasmo.
Politiet brukte 4 år på å stanse en mann som mishandlet kvinner, selv om han var forvaringsdømt fra før. Paul Olsen, som hovedperson i en Brennpunkt-dokumentar kallet Trailermannen, ble ikke stoppet før i 2023. I mellomtiden så rakk han å mishandle 6 kvinner, 1 barn og 2 hunder. Politimeister i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hetta, forklarer hvorfor hun tror Olsen ikke ble stoppet før.
Jeg tenker at vi ikke mangler noe verktøy. Vi mangler kanskje ressurser i enkelte politidistrikt, men det meste går jo på pågangsmot og vilje til å gjøre noe.
Så det er på en måte mer det å bruke de verktøyene enn det å ha dem?
Det handler vel mer om at man ikke har den pågangsmote som vi hadde, og den viljen til å løse saker som vi hadde i denne saken. Og vi så at dette kunne være en større sak enn bare den ene.
Reporter er Eva-Marie Bulai.
Regjeringsstyrkene i Sudan sier at de har full kontroll på Khartoum, det melder AFP. For 2 dager siden gjenerobret regjeringsstyrkene hovedstadens flyplass, og like før det igjen ble presidentpalasset tatt. Det meste av RSF-militsen skal nå ha forlatt Khartoum.
Tida med nære samband til USA er forbi, det sa den kanadiske statsministeren i går kveld. Den amerikanske presidenten Donald Trump har innført tollavgift på en rekke kanadiske varer, og flere skal tre i kraft neste veke. Statsministeren i Kanada trua med harde mottiltak.
Tyrkiske myndigheter har pågrepet advokaten til Istanbuls fengsla og avsatte ordfører, det opplyser landets største opposisjonsparti, CHP, i dag. Mehmet Pehlivan, som har forsvart Ekrem İmamoğlu, er pågrepet på et oppdiktet grunnlag, det sier en parlamentariker i et innlegg på X, uten å gå inn på noen nærmere detaljer.
Fra 2025 til 2028 kommer bostadprisene i Norge til å øke med 27,8% ifølge en prognose fra Samfunnsøkonomisk analyse. Størst samlet bostadprisvekst er ventet i Stavanger med 37,4%, tett etterfølgt av Oslo og Bergen ifølge analysen som omtalt av Dagens Næringsliv.
Vi har snakket om det nesten hele uka, men i dag skjer det altså. USAs vicepresident J.D. Vance kommer på et omstritt besøk til Grønland. President Donald Trump har uttalt at USA må ha Grønland, men amerikanere flest synes ikke noe om vicepresidentens besøk, rapporterer Anders Tvegård.
USAs vicepresident J.D. Vance og kona har ikke et flertall av amerikanere i ryggen når de nå reiser til Grønland. En nettmåling fra YouGov viser at færre enn 1 av 5 støtter tanken om å ta kontrollen over den mineralrike øya, og rundt halvparten svarer at de ikke synes dette en god idé i det hele tatt. President Trump har flere ganger foreslått å kjøpe Grønland, og han har heller ikke utelukket å bruke militærmakt eller økonomiske strafftiltak for å få det til, fordi han mener det viktig for USAs sikkerhet. Det høytstående besøket det nå justert ned til bare å vare i en dag, etter at også Grønlands avtroppende regjering har kalt det for en provokasjon og sagt at vicepresidenten ikke invitert, hverken privat eller offentlig. Det som nå skal besøkes, det USAs nordligste militærbase. Den driver og overvåker aktiviteten i rom og luftforsvar og ligger helt nordvest på Grønland, langt unna hovedstaden. Et besøk hos de amerikanske soldatene der, det ses på som mindre kontroversielt, men om dette et forsøk på å skru ned temperaturen, en vennligsinnet handling, eller fortsatt en maktdemonstrasjon, det det flere tolkninger av her.
Denne veka har situasjonen i Sør-Sudan gått fra vondt til verre. Konflikten mellom presidenten Salva Kiir og vicepresidenten Riek Machar har blusset opp, og vicepresidenten arrestert. Allerede for 2 år siden så frarådde norsk UD norske borgere mot å reise til landet, men nå har situasjonen blitt så ille at den norske ambassaden blitt stengt, og nordmenn som i landet blir oppmået til å komme seg ut. Kristine Fossen, god morgen.
God morgen, god morgen.
Du sjef for FN sin politistyrke på mer enn 1700 politifolk fra 50 land over hele verden I dette østafrikanske landet. Hvordan opplever du situasjonen der nå?
Nej, den som du har beskrevet väldigt spänt och vi ser ju runt oss här I Juba ett väldigt stort närvaro av militära styrkor och presidenten har också fått bistånd från Uganda så vi har ett tungt närvaro av militära ja tanks och styrkor här I Juba och det och så är det ju också kamper och varit angrepp flera städer I landet och nu blev som du sa vicepresidenten arresterad på torsdag han och satt I husarrest och är omringad av militär det samma är hans kona inrikesministern som också är chef för politiet så det är väldigt spänt här men vi har ett mandat och vi blir I Sør-Sudan.
Hvordan merker du det I det daglige at det har gått fra vondt til verre der?
Nei, vi merker jo, som jeg sa, den tunge tilstedeværelsen med militæret og at det har vært en del utrenskninger I, eller forflytninger av, det skal jo være en delt makt, shared power her i Sør-Sudan mellom partene før de får avholdt valg. Og vi merker nå at stemningen veldig spent. Veldig mange folk har enten gått I dekning eller arrestert. Og det hindrer jo den vanlige kapasitetsbyggingen som vi som en fredsoperasjon driver med, pluss at det kamper og angrep og med både flyangrep og regelrette militære kamper flere steder I landet. Onsdag morgen så våknet jo vi her I Juba, eller her I basen vår, så kunne vi høre et militært angrep cirka 1,5 mil herifra. Og litt surrealistisk å høre bombeangrep og tung beskytning, men det var jo et godt stykke unna oss. Og vi trygge her. Vi er en stor, stor fredsoperasjon med mye FN-militære og veldig mange bataljoner og fra hele verden. Og har et tungt sikkerhetsopplegg rundt oss, så det ingen fare hverken for oss, meg som norsk, eller de norske politifolkene som her, eller de norske militære.
Og I tillegg til denne politistyrken på altså 1700 mennesker, så har jo FN også over 14 000 soldater I Sør-Sudan. Hva gjør de nå?
Nei, de gjør det de gjør hele tiden. Vi jo plassert rundt I hele Sør-Sudan. Vi har også våre politifolk ute I hele Sør-Sudan og på våre baser. Og det vi gjør nå, for nå kan vi ikke drive med den vanlige, for oss som politi så kan vi ikke drive med den vanlige kapasitetsbyggingen vår. Så det vi gjør nå, for eksempel I Juba og andre steder hvor det høy temperatur og pågående konflikter, å prøve å få adgang til områdene hvor de sivile hvor den sivile befolkningen Vi har to store flyktningleirer rett ved siden av oss her I Juba, ved basen vår her, og vi til stede der, så hver dag så ofte vi kan nå for å vise befolkningen at vi her, for vi har et veldig sterkt mandat fra Sikkerhetsrådet, fra FNs Sikkerhetsråd. Vi skal beskytte sivile. Og så vi der ute. Vi blir av og til nektet av de militære styrkene å komme oss inn I flyktningleirene hvor vi pleier å være hver dag og ha aktiviteter og til stede. Vi selvfølgelig også da med vi har med oss bevepnede politifolk og beskyttet, men vi opplever at befolkningen stoler på UNMISS, de stoler på FN, de stoler på de blå hjelmene, så det samme gjør militæret nå. Vi ute og synlige så godt vi kan, og Force Commander, min gode kollega her, som sjefen for alle de militære styrkene, veldig opptatt av at vi skal være ute og synlige. Så jobber vi godt sammen, vi fra politisiden jobber godt sammen med forsvaret, eller med de militære, fordi vi har politifolk fra hele verden godt trent I å kommunisere og jobbe med befolkningen, så skal vi inn I disse vanskelige områdene og strekke ut en hånd og vise befolkningen at vi der for å beskytte dem. Mange redde nå. De husker godt krigene I 2013 og 2016. Så det en spent situasjon.
Ja, det skjønner jeg. Takk skal du ha, Kristine Fossen, sjef for FN sin politistyrke I Sør-Sudan.
Det 3 år siden sist, men I morgen så skjer det igjen. Det blir mulig å se en solformørkelse I hele Norge. Professor Sven Wedemeyer ved Rosseland Senter for solfysikk kommer med en tydelig advarsel til deg som ønsker å rette blikket mot himmelen.
Se hvor mørkt det. Det bare fukker
seg, ja. Wow! Sånn hørtes det ut på Svalbard I mars I 2015. Sist gang vi kunne oppleve en total solformørkelse på norsk jord. I morgen krysser månen nok en gang foran sola. Og for første gang siden 2022 det mulig å se det her naturfenomenet fra fastlands-Norge, forteller professor Sven Wedemeyer ved Rosseland Senter for solfysikk.
Ja, det ikke så ofte at det skjer at vi kan se en solformørkelse her fra Norge.
Nå det dessverre sånn at vi ikke får oppleve en total solformørkelse I helga. Folk I Oslo vil oppleve at månen dekker ca. 30% av sola. I Bodø blir solformørkelsen å være på 38%, mens på Jan Mayen vil månen dekke hele 60% av sola.
Nå det med Jan Mayen, det sånn, den nærmeste I norske sted på en måte som ligger nærmest den formørkelsesbanen. Hvis man hadde vært I Quebec I Kanada, der blir det nesten totalt, ikke helt, men det blir... Med.
Solformørkelsen vil være I sin maksimale fase like før klokka 12.30.
Det en som en delvis solformørkelse, det man kommer til å se, og bare at ja, en del av solskiven blir jo dekket, og det litt, sånn, litt fin å se på.
Men dersom du et sted med relativt skyfri himmel, og nysgjerrig på å ta en titt på solformørkelsen, så det viktig å huske de her ordene fra en TV-sak I forbindelse med formørkelsen I 2015.
Det livsfarlig å se mot sola direkte. Man kan se gjennom en CD-plate, man kan se gjennom sveisebriller, det finnes briller å få kjøpt.
Solbriller I seg selv ikke nok. Så hvis man vil se på det, må man enten ha en sånn solformørkelsesbrille.
Dersom du ikke har denne type briller, så kan du rette en kikkert mot solformørkelsen, og prosjisere lyset til en pappplate eller et ark. Eller du kan lage en solformørkelseskikkert ved hjelp av en pappeske. Og det kan være verdt å få med seg denne delvise formørkelsen på lørdag. For neste totale solformørkelse I Norge skjer først om en stund.
Uff, ja, den neste totale, det på Svalbard I 2061. Og det neste som fra fastlandet, det er 2100 noe.
Det sa professor Sven Wedemeyer til reporter Petter Strøm.
Du ser eller hører på Nyhetsmorgen I NRK, klokka nå 6.46.
Verden opplevde et rekordlavt havisnivå I år, det melder forskere fra NASA og USAs senter for snø- og isdata.
President Trump har signert en ordre om å fjerne det han kaller upassende og anti-amerikansk ideologi fra USAs nasjonalmuseer.
Så vet jeg ikke med deg, men det akkurat denne typen film som jeg har lyst til å se om dagen.
Også denne gangen han praktisk talt usårbar I jakten på horda av todimensionale pappfigurer som har gjort noe slemt.
Så deilig enkelt. Hvilken film det Birger Westmo nesten anbefaler her, det skal du straks få høre.
Fotballspilleren Joshua King angra på at han ikke reiste seg og gikk, da en kveld med Kong Harald ble noe helt annet enn det han så for seg. Det forteller han I en fersk podcast-episode.
Joshua King har en karriere de færreste kan måle seg med. I den nyeste episoden av NRK-podcasten Bakrommet forteller spissen at han I løpet av fotballlivet bare har blitt starstruck 2 ganger. Den ene var av verdensstjernen Cristiano Ronaldo, og den andre...
Kongen. Møte med kongen.
Men Kings møte med navnebroren ble ikke slik han hadde sett for seg.
Det var kanskje den beste, men kanskje en av de ekleste dagene I mitt liv, skal jeg ærlig si.
Han fikk æren sammen med 4 lagkompiser under en landslagssamling I 2022. Alexander Sørloth, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Mohamed Moy Elionussi og Joshua King satte kursen mot hjemmet til tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl. Der skulle de spise middag og ha quiz med kongen. Men allerede I taxien fikk han og Moy seg en overraskelse.
Og så ser jeg pappaen til Martin, og så har jeg også sett pappaen til Erling. Og så kommer det en mann, spør jeg bare Erling, hvem det der? Så han pappaen til Sørloth. Og så sier jeg, ok. Så sa jeg til Moy, har faren din blitt invitert, eller? Og så sa han, nei, vi visste ikke det.
Kvelden fortsatte med at Stensbøl viste frem en video på storskjerm foran quizgjestene og Kong Harald.
Og så viser de klipp av pappaen til Sørloth, og klipp av Sørloth. Og så viser de klipp av pappan til Erling, og så Erling. Og så viser de klipp av pappan til Martin, og Martin. Og jeg sier, jeg har aldri følt meg så, ikke uvelkommen, men så liten.
Det var særlig videoen med de tre fotballfedrene, og at kun tre av fem fedre var invitert, som føltes helt feil for King.
Hver gang jeg tenker på det, så tenker jeg bare, hvorfor gikk det ikke opp og bare dro hjem? Liksom, hva hadde skjedd? Men jeg klarte ikke fordi kongen satt.
Bjørge Stensbøl på sin side overrasket over hvordan King opplevde den aktuelle kvelden.
Ja, det jo fryktelig leit å høre, for det var jo på ingen måte slik vi ville at han skulle ha opplevd det og husket det i ettertid. Jeg må innrømme at det var ikke mine tanker i det hele tatt den gangen.
En annen som var hos Stensbøl var Åge Hareide. NRK-eksperten husker godt det King forteller, men han sikker på at det ikke lå noen vonde intensjoner bak.
Altså, jeg tror ikke, sånn som jeg kjenner det, de folk her som ledere for norsk idrett, så jeg tror ikke det har vært meninger. Jeg tror bare det har vært lite gjennomtenkt. Det tror jeg faktisk.
Han skjønner likevel svært godt at King reagerte.
Hvis det skulle være en poeng med å bringe fedrene inn, så skulle alle vært det. For det hadde vært normalt da, i en sånn situasjon.
Hele episoden av Bakrommet, der King mellom annet også langa ut mot nåværende landslagstrener Ståle Solbakken, kan du høre i appen NRK Radio. Reporter her var Even Bertelsen.
Nyhetsmorgen fortsetter fredagen i Tyrkia, for tyrkiske myndigheter har pågrepet advokaten til Istanbuls fengslede og avsatte ordfører. Det opplyser landets største opposisjonsparti, CHP. Og mer vet vi om det som har skjedd, utenriksreporter Anja Strøm.
Ja, altså en parlamentariker fra dette partiet da, skriver på X at advokaten pågrepet på et oppdiktet grunnlag, og så går han ikke i noen nærmere detaljer, men Istanbuls fengslede og avsatte ordfører, han skriver på X at som om ikke kuppet mot demokratiet var nok, så tåler de ikke at offrene for kuppet forsvarer seg. Så han ute og kritisk allerede.
Og det nettopp han som hovedpersonen i det som skjer nå, minner oss om hvem han
Ja, han faktisk president Erdogans største utfordret fram mot det planlagte valget som da tenkt avviklet gjennomført i 2028. Han ble gjenvalgt som ordfører i Tyrkias største by Istanbul i fjor. Han uhyre populær. Han måtte jo gjennom to runder i 2019 for å bli ordfører. Det republikanske partiet, altså CHP, de vil ha han som sin presidentkandidat, og på enkelte målinger nå så ligger han faktisk foran presidenten.
Og så ble han pågrepet i forrige uke. Hvorfor det?
Ja. Myndighetene de anklager han for underslag, men mange mener at disse anklagene de politisk motiverte. Og så han også fratatt ordførervervet, nå som han pågrepet. Og etter denne pågripelsen så har det jo da kokt i gatene i Tyrkia. Selv om myndighetene har lagt ned forbud mot demonstrasjoner, så har vi jo sett at det har vært massive demonstrasjoner i mange byer, og det snakk om de største demonstrasjonene mot Tyrkias regjering på et tiår. Og nå har altså myndighetene pågrepet advokaten til Imamoglu, og da kan vi jo bare vente at disse demonstrasjonene og reaksjonene vil fortsette.
Anja Strøn, takk skal du ha.
Den britiske skådespelaren Jason Statham tilbake på kino i kjent stil i den hardslående actionfilmen A Working Man, som har premiere her i Norge i morgen. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at den ikke kan kalles elegant, men fungerer etter hensikten.
So listen, today's gonna be hard. Let's all go home with the same amount of fingers that we came with. Let's get it.
Verden trenger harde, dumme actionfilmer, og Jason Statham har i mange år vært den mest trofaste leverandøren av dem. Årets bidrag heter A Working Man, og det nesten søtt å se hvor enkel den Statham spiller i bunn og grunn den samme figuren som han gjør i alle sine filmer, bare med et annet navn. Også denne gangen han praktisk talt usårbar, i jakten på horda av todimensionale pappfigurer som har gjort noe slemt. Det aldri noen tvil om utfallet, og
hvem som står igjen til slutt, så spenningsfaktoren lav. Men det her jo hele poenget, nemlig å kopiere Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallones arketypiske machohelter fra 1980-tallet, bare med færre bolemuskler og flere skjeggstubber. Stallone til og med en av produsentene og manusforfatterne bak denne filmen, som regissert av David Ayer, en filmskaper uten subtile egenskaper, men i full stand til å skape brutalt kaos på lerretet. Resultatet kanskje forutsigbart, men A Working Man fungerer etter hensikten.
A 19-year-old girl was killed.
She's a good kid.
She's a great kid. She's like family to me.
Get my back to five, Anita.
This is human trafficking. I'm gonna find her.
Jason Stathams figurer heter alltid noe kort og enkelt, som Frank Martin i The Transporter, Deckard Shaw i Fast and Furious og Adam Clay i The Beekeeper. Nå spiller han Levon Cade, en brittisk bygningsarbeider i Chicago, som må ta i bruk sine ferdigheter som tidligere soldat i Royal Marines, når sjefens datter Jenny, spilt av Ariana Rivas, kidnappes av russiske gangstere, ledet av menneskehandleren Dimi, spilt av Maximilian Osinski. Før det her skjer, bruker filmen mye tid på å hamre inn hvor høyt respektert han både av sjefen Joe, spilt av Michael Peña, kollegene han arbeidsleder for, og den gamle soldatkompisen Gunny, spilt av David Harbour.
All of this is for a girl. I'm not stopping until I bring her home.
A Working Man kan på ingen måte kalles elegant, for regissør Ayer og denne gangen mer interessert i å visualisere rå kraft og styrke, akkurat som i hans tidligere filmer Sabotage, Fury og The Beekeeper. Action-scenene mangler derfor det stiliserte uttrykket fra for eksempel Taken og John Wick-filmerne, og erstatter det med mer blodig brutalitet. Og det ligger en underholdningsverdi i å se Jason Statham overkjøre skurkegalleriet som en bulldozer. Det nettopp det som appellen ved slike filmer, og selv om det ikke pent, kan man ikke laste Statham for å gjøre jobben han satt til å utføre som en filmhelt av den gamle skole.
Look at those Brits. You ain't a cop. You're a working man.
That's right. Let's play.
Terningkast 4.
A Working Man ble anmeldt av Birger Vestmo, og den altså Norges premiere på kino i morgen. Du kan lese denne anmeldelsen og flere ulike på nrk.no/anmeldelse.
Noe helt annet nå, for Parkdressen-prosjektet til bedriften Lease danket ut 300 andre miljøprosjekter i verden, og i går så mottok de en gjev miljøpris fra FN. Krødsherad kommune og de to kommunale barnehagene i kommunen har vært med på Parkdress-prosjektet som drives av denne bedriften. Og Krødsherad kommune den første kommunen som har prøvd ut ordningen med å leie ut parkdresser til ungene. Og barna i Noresund, de liker de fargerike dressene.
Det oransje, og det oransje, og grønn.
Ja.
5 år gamle Filippa beskriver parkdressen hun og alle de andre barna i Noresund barnehage i Krødsherad har på seg. Det denne dressen og ordningen med å lease den som har fått en gjev pris fra FNs miljøorganisasjon. Prisen ble delt ut i Nairobi i går, og parkdressenordningen vant foran 300 andre nominerte miljøprosjekter fra hele verden. Veldig stas, sier Henrik Kohjem. Han grunnlegger og daglig leder av bedriften Lease, som står bak leasingprosjektet.
Det blir jo litt sånn klipp med armen øyeblikk når man jobber med å prøve å gjøre verden litt mer bærekraftig. Og så får du anerkjennelse fra en av verdens største miljøorganisasjoner som da FNs miljøorganisasjon
Både Noresund og Krødalen barnehage med i denne ordningen. Det Krødsherad kommune som står for kostnadene som barnehagene har. Foreldrene betaler ingenting. Ordningen får støtte fra Handelens Miljøfond. Hver gang du betaler for en plastpose i butikken, går en del av inntekten til forskjellige miljøprosjekter, deriblant Parkdressen-prosjektet. Miljøaspektet viktig, synes Lesterberg, men den sosiale biten har også stor betydning.
For det jo resirkulering, holdt jeg på å si. Dressen i bruk helt til den ikke kan brukes mer. Og når ungene vokser ut den, så sender de den bare inn, og så får de en størrelse større. Og så det jo det med utenforskap, som jeg også synes veldig viktig. Alle får like muligheter til å ha gode klær og bli glad i å være ute.
Og dette parkdresset som tåler en støyt.
Du, vi har ikke skiftet så lite klær noen gang i barnehagen som vi gjør nå. De tåler å sitte i vanndammer, Og ja, fungerer bra med strikker. Ungene godt tempererte, og blir de ødelagt, så ordningen sånn at vi sender det i retur og får igjen en ny. Så det en kjempe staspris å få være med på, og vi jo heldige som får lov til å være med og promotere det også.
Det var stemmen til Elin Lestberg. Hun styrer i Noresund barnehage i Krøtsara. Rapporter her var Maria Kommandantvold. Hvis du ble nysgjerrig nå på hvordan en innleid parkdress i grått og oransje ser ut, så det bildet av den med glade unger inni på NRK.no, så da kan du gå inn der og se på det.
Klokka nærmer seg 7 her i Nyhetsmorgen, og ellers også, for så vidt. I dag skjer det altså den amerikanske vicepresidenten og kona hans, tryggingsrådgiveren og energiministeren, kommer til Grønland. Et besøk som mange har kritisert, deriblant grønlenderne. Vi skal direkte til hovedstaden Nuuk, til vår korrespondent Joakim Reigstad, som har reist dit rett etter klokka 7 her i Nyhetsmorgen.
Og Anders Tvegård har også vært med oss fra Washington for å fortelle oss om hvordan amerikanerne reagerer på dette amerikanske besøket til Grønland. Hvis du har lyst til å få med deg det, så går du inn i NRK Radio-appen, søker opp Nyhetsmorgen, og så stjernemarkerer du oss. For da ligger vi alltid øverst i appen din, og du kan høre hele sendingen fra begynnelsen av.
En podcast fra NRK.
12 år gamle Bojar Gashi ble drept, men politiet vet ennå ikke hvor eller hvordan han døde.
Et groteskt barnedrap vinteren 1997 skaper frykt og forvirring i Hamar.
Jeg kalte meg bare ha på mannen.
Jeg tenkte på heaven, men jeg også ville vite sannheten på hvorfor Bojar jo blitt drept.
Hør Bojar, det glemte barnedrapet i appen NRK Radio.
God fredagsmorgen, dette Nyhetsmorgen, klokka 7.
Det kontroversielle grønlandsbesøket til det amerikanske vicepresidentparet begynner i dag.
Det jo bare fullstendig bizarrt.
USA sender også tryggingsrådgiver og energiministeren til øya.
Politiet brukte 4 år på å stanse en mann som mishandlet kvinner. Mannen var forvaringsdømt fra før.
Når man vet resultatet av en sak, så skulle man jo selvfølgelig ønske at man hadde gjort mer.
Og Senterpartiet åpner landsmøtet i dag med å kreve at regjeringen ikke innfører klimaavgift på kjøtt. Det må de tåle kjeft for.
Det som Senterpartiets mål med dette er å spore av hele klimadebatten.
Og vi som sitter i Nyhetsmorgens studio i dag heter Katrine Nybø og Marte Kaasa Arntzen. I går kom altså Brennpunkt-dokumentaren om trailermannen Paul Olsen som slapp ut fra forvaring i 2019. De neste 4 årene ble han etterforsket i 4 politidistrikt.
Her ser vi at det kom en anmeldelse allerede den 12. januar.
Under 4 måneder etter at Olsen slapp ut fra sin første forvaringsdom kom han på kant med politiet igjen. Kristine Kjær er politiadvokat i Øst politidistrikt og sier at de la merke til bakgrunnen hans.
Her har etterforsker og påtale hatt et fokus på historikken. De har innhentet dokumentasjon.
I Øst ble han dømt til 9 måneders fengsel for kroppskrenkelse, trusler, motarbeiding av rettsvesenet og brudd på besøksforbud. Men så slapp han ut igjen og dukket opp i Sør-Øst politidistrikt.
Når man vet resultatet av en sak, så skulle man jo selvfølgelig ønske at man hadde gjort mer.
Det sier politimester i Sør-Øst, Ole Brederup Sævru.
Utfordringen er ofte at vi har for mye å gjøre, for mange saker og for lite ressurser til å etterforske alle sakene godt nok. Og da må vi gjøre prioriteringer. Ofte treffer vi på de prioriteringene. De gangene vi treffer godt og stopper noen fra å begå flere kriminelle forhold, så er vi veldig fornøyd. Det er vanskelig å dokumentere at det er det vi har gjort. De gangene vi bommer, så blir det fort veldig synlig.